Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Vil du gøre en forskel? Vil du have fat i den nye bil? Blive færdig med en uddannelse? Lære at lave god mad? Være den sjove forælder for dine børn? Eller invitere din flørt ud på en date? Ja, uanset hvor og hvem vi er i livet, så er der en chance for, at man har nogle mål, man gerne vil nå. Men hvordan forbliver vi ordentlige mennesker, mens livet det kører derudad? Og hvad er egentlig et ordentligt menneske? Det er blandt andet det, det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Vincent Hendricks, og god aften til dig.
God aften.
Du er forfatter, foredragsholder, professor i filosofi, og så er du leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. Og du er altså ude med bogen, der hedder Vend Verden, genvend autonomien i en digital tidsalder. Og tillykke med bogen.
Tak for det.
Du berører forskellige emner i den her bog, blandt andet hvordan vi i det her moderne samfund sådan generober vores autonomi, men også hvordan vi kan arbejde på at forblive ordentlige mennesker. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvorfor er det ifølge dig vigtigt at tilstræbe at være et ordentligt menneske? Jeg tænker, der kan være mange grunde til det, men ja. Sådan, ifølge dig, hvorfor er det så vigtigt?
Ja, måske skal vi lige have kontekst med her, Daniel. Altså, konteksten omkring bogen er jo i og for sig, at det er en bog, jeg har skrevet til min søn, som nu er snart 20 år gammel, og dermed myndig. Og dermed det begrebet om myndighed, som er sådan et centralt dannelses- og oplysningsbegreb, jo ikke mindre centralt, nu hvor han også er blevet voksen, men også i en tidsalder, som hvor vores myndighed og autonomi på nogle punkter kan komme lidt under pres. Og derfor er bogen så at sige også en statusopdatering til min søn om, hvad det vil sige at være et ordentligt menneske, et myndigt, autonomt, selvstændigt tænkende menneske. Og så er jeg også lige selv blevet 50. Og det minder jo også til besindelighed i lyderne, og også til refleksioner her, hist og pis. Så derfor så er bogen så at sige et medley over et hverdag med liv og videnskab og filosofi i den ene ende, en slags testamente, om du vil, eller i hvert fald en statusopdatering til min søn i den anden ende. Og så afsluttes hele bogen med det kapitel, der hedder Good People. Det er sådan et engelsk-amerikansk begreb, der hedder det. Daniel, he's good people. Og hvad betyder det at være et ordentligt menneske? Men ordentligt på dansk kan hurtigt komme til at lyde sådan lidt paternalistisk, altså med den hævede pegefinger. Fordi good people betyder, at man lever med, at man som menneske har fejl og mangler, men stræber efter det at gøre en forskel på sig selv og verden, mens man er her. Og det var i og for sig det budskab, som jeg gerne ville videregive til min søn, som så at sige konklusionen på den dannelsesrejse, som bogen egentlig er.
Så når du nævner good people, eller som i bogen også oversat til ordentlige mennesker, hvad er det så, der ligger i det?
Ja, og den måde, jeg har valgt at gribe det an på, det er i udgangspunktet, at jeg spørger selv om, når man forklarer, har jeg for eksempel haft et pejlepunkt i mit liv med en person, som jeg vil kalde good people. Og det har jeg faktisk været så heldig at have. Han hed Stig Aldur Pedersen, han var professor i naturvidenskab og teori nede på Roskilde Universitet. Og så var han min vejleder, og sidenhen også min kollega. Og han var for mig indbegrebet i at være good people. Og derfor er der også en ode til ham i det sidste kapitel, som i og for sig vedrører det, som er det upræsentiøse, ambitiøse, samtidig med ambitiøse menneske, der aldrig stiller sig foran, men altid står ved siden af, jeg aldrig kaster skygge, men samtidig ved en det bedste, både når det gælder verden, og når det gælder liv i det hele taget, og når det gælder faglighed og alt muligt andet. Så det er hele den mosaik, som for mit vedkommende var han et rigtig godt pejlepunkt. Og hvis jeg prøver at tilstræbe at være good people, ja, så prøver jeg i og for sig at deltage at være noget af den type der. Det betyder ikke, at alle dage altid skal være det, men det var i hvert fald et element af det. Og det, som Andur lærte mig i al væsentlighed, det var de fire klassiske latinske dyder, som er godt at tage med, både i videnskab, men så sandelig også i hverdag. Og de beløber sig til et, som folk sikkert godt kender, nemlig det her carpe diem, altså at gribe dagen. Det betyder at tage de muligheder, der ligger ud foran en, dog uden at det går ud over andre. Så er der sapere af det oplysningstidens motto, Det betyder, hvor at vide. Det betyder, at det at få ny viden, det er også en udfordring, både for en selv, men så sandelig også for en til omverden, for det andet, fordi det kan pille ved både vores selvforståelse, men så sandelig også ved nogle større dagsordner.
Jamen lad os lige, inden du dykker videre hen i dem, så lad os lige tage dem sådan en af gangen, fordi jeg synes jo, det er meget fascinerende, blandt andet Carpe Diem. Jeg tror, man har hørt det mange gange, altså som ordsprog, grib dagen, ikke? Ja. Men som det også fremgår i bogen, du skriver også, at man skal ikke sidestille det med YOLO.
Nej,
og i min verden, så vil altså jeg vil jo bruge det som det samme. Altså Carpe Diem, som det er måske lige 20 år ældre i min bog, ikke? Men det, i min verden er det samme. Hvad er forskellen på de to ting?
Jamen altså, der må jo mange af jer sikkert huske det fra. Det er jo den fantastiske film med Robin Williams i hovedrollen, der hører Døde på Eders Klub, og min kostskole der kommer tilbage på den kostskole, hvor han selv er udgået fra for at være lærer. Og det han insisterer på, som er sådan en kostskole i New England, som er meget sådan klassisk i det værdisæt omkring disciplin og værdighed og ærlighed og dyd og den slags ting. Og alle de der abonnementer, skulle han lige for sig under på, det eneste, han forbeholder sig retten til, det er, at de unge mennesker, som man underviser på den her drengeskole her, at de også kan tænke selv. Og derfor bliver Carpe Diem, at gribe dagen, et meget centralt begreb for ham, nemlig at man skal være nysgerrig, appetitlig på livet, men man skal bare huske på én ting, nemlig at Carpe Diem ikke nødvendigvis også betyder ikke, at det skal gå ud over andre ved samme lejlighed. Andre skal have de samme og lige muligheder som dig, men derfor kan du godt være nysgerrig, så det skal være uden, at det bliver på bekostning af andre. Og det kræver altså også det ansvar, der ligger i at gribe dagen, fordi det er en del af et større ordsprog, som også vedrører, at man skal nok ikke forvente for meget af, man skal ikke forvente, at morgendagen er givet af sig selv, så man ikke behøver at reagere eller agere i dag på, hvordan morgendagen skal være. Og det betyder, at man påvirker der også et ansvar. Og i forskellen til YOLO, for at nu komme frem til det, det er, at you only live once. Det også godt kan være en komfortabel undskyldning for dybest set bare at lade rationaliteten og ansvaret hænge på hylden, og så bare magte i byen og gøre det godt for en selv, lige så hurtigt, som man overhovedet kan, uden at tænke på andre. Og det er jo blandt andet det, vi faktisk lige har set i forbindelse med, at de har lukket Islands Brygge ned, og fordi 200 unge mennesker faktisk gjorde det på en sådan måde, at det godt være, at det var deres fordel den aften, men det betalte en høj pris for det for alle andre, og dermed det manglede samfundet i den anden. Og der betoner Carpe Diem, i modsætning til YOLO, altså også dette samfundssind, også det her at afveje ens egne personlige præferencer og interesser og værdier over for fællesskabet, siger du.
Og det er bare sjovt at skelne mellem de to ting, fordi i min verden, så er det to ting, der sådan minder lidt om hinanden, og man kan bruge det, men der er altså forskel på det. Også som du selv siger, Carpe Diem, man har selv ansvaret for at skabe dagen. Var det også sådan, du sagde det?
Ja, man har selv ansvaret, delvis. Man skal tage de muligheder, der ligger foran en, dog uden at det går ud over, eller at andre kommer til at gå i skyggen af dine beslutninger om at gribe dagen og måden at gøre det på. Mm. Og dermed så ligger der også et ansvar over for andre i, at du griber dagen, således at du tager de muligheder, der ligger foran dig, så uden at det samtidig går ud over andre. Og så skal du huske på, at blot fordi du griber dagen i dag, betyder ikke, i modsætning til YOLO, at du ikke også er ansvarlig over, hvad der foregår i morgen. Den del af det ligger der også i Carpe Diem. Og det gør der ikke nødvendigvis i, at you only live once, fordi så er du kun ansvarlig for det, der kan ske lige nu og her, og ikke nødvendigvis det, som også skal ske i morgen eller hensyn.
Ja, YOLO, det er sådan noget, man hører måske unge mennesker, der siger, inden de gør et eller andet hovedkuls, uden rigtigt at tænke over konsekvenserne. Det er i hvert fald sådan lidt det, jeg forbinder med det i hvert fald.
Præcis, og der er en stor forskel til Carpe Diem, fordi det implicerer det ikke.
Men når vi snakker om det her med at være good people, Vincent Hendricks, du er altså ude med den bog, der hedder Vend Verden, hvor du beskriver blandt andet det her, men også hvordan vores teknologiske tidsalder påvirker det syn, vi har på livet og de mennesker, vi er. Når vi kigger på det at være good people, hvad er det så, der er de store udfordringer? Vi skal nok komme tilbage til de der fire dyder, men hvad er det, der er udfordringerne, som ligesom gør, at det kan være svært at være det i den? Er det svært at være det i den tid, vi er i nu?
Ja, man kan i hvert fald sige, at et grundlag for at være good people er lidt udfordret i disse dage. Altså hvis man spørger Daniel, synes du, du er selvstændig, tænkende, rationel, rimelig rationel væsen, der har din egen beslutningsdygtighed og tager dine andre kvalificerede beslutninger, så vil Daniel formentlig på linje med mange andre mennesker, og også undertegnet, sige, ja, det synes jeg faktisk, jeg er. Altså alt andet lige, fra tid til anden kan jeg jo godt leve med, men jeg har også autonomi og integritet i eget liv. Og det, der er lidt ved det, og som jeg også gør en del ud af i bogen, det er, at vores autonomi er sådan lidt under et usynligt og på nogle punkter også et usmageligt pres, som vi ikke nødvendigvis lige er opmærksom på. Og det hænger blandt andet sammen med informationstidsalderen, fordi at normalt, når vi har tænkt på information, også i oplysningstidens tegn, nemlig, der var den grundlæggende idé jo, at give folk noget mere information, læs helst viden til rådighed. Og med den viden, vi har til rådighed, jamen så kunne vi tage vores egne selvstændige kvalificerede beslutninger og være med til, så at sige, at polstre de grønne demokratier rundt om i Europa på daværende tidspunkt. Og det, der er også er set i situationen i dag til forskel, det er, at information er lige pludselig blevet noget, man kan handle. Og det, der er det, man handler med, ja, det er i sidste instans det allervigtigste aktive informationstilfælder, nemlig vores opmærksomhed. Og opmærksomhed er nu blevet ikke bare en kognitiv ressource, det er nu også samtidig blevet noget, du kan handle med dig i. Og det hænger lidt sammen med en indsigt, som kommer tilbage fra faktisk 1971, da jeg er et år gammel. Der siger Herbert Simon, der får Nobelprisen i 78, han siger allerede i 71 noget meget profetisk om den informationstilstand, vi står overfor. Han siger nemlig, at i en informationsrig verden, der kommer du til at finde en knaphed af noget andet. Det er en knaphed af, hvad det end er, som information forbruger. Men hvad information forbruger er ganske oplagt. Det forbruger modtagerens opmærksomhed. Og der har du det. At i informationstidsalderen er det ikke nødvendigvis mikrotips og olie, der er det nye sort. Det er vores opmærksomhed som en ressource, der bliver optaget af information. Og så kan man selvfølgelig spekulere i, hvilken slags information folk er villige til at bruge deres opmærksomhed på. Og ikke nok med det. Altså, vi har alle sammen en profil på sociale medier, og det er sådan set udmærket. Men hvis vi tror, vi samtidig er kunderne hos de sociale medier, så er vi grundlæggende misforstået den forretningsmodel, som de sociale medier tjener deres penge på, nemlig kunder har det med at betale, og så længe du ikke betaler for det, jamen så er du ikke kunden, så er du produktet. Og det betyder altså for vores vedkommende, at vi i og for sig, altså for de sociale medier betragtning, jo dybest set er nogle produkter, som vi har på nogle hylder, som har nogle, og de hylder der, hvor vi så sidder, ja, de kan så bruges til at segmentere data og opmærksomhed, og så kan du sælge det, som egentlig betaler for gildet, nemlig annoncørerne. Men det gør jo altså også som brugere til produkterne. Og det er ikke nødvendigvis befordrende for vores autonomi og myndighed og selvstændig beslutningsdygtighed, og hermed heller ikke nødvendigvis befordrende for, at vi kan være good people.
Og så hvordan hænger de to ting sammen? Det, at vi er på sociale medier, og vi måske er produktet, fordi der er virksomheder, der lever af at ligesom få vores opmærksomhed, og derfor styre den information, som vi får. Hvordan påvirker det vores autonomi?
Ja, det påvirker den beslutningsdygtighed, vi nu engang har. Altså, der er lavet meget intensive studier, som i vid udstrækning viser, at de sociale medier fungerer lidt ligesom casinoer. Og casinoer er jo designet på en sådan måde, at du skal fastholde spillerne, fordi som Robert De Niro siger i filmen Casino, in the end, we will take it all. Og det er lidt det samme her, fordi det, der drejer sig om, det er, at du skal have brugerne til at generere noget information, som andre brugere bruger deres opmærksomhed på, og så tager du den opmærksomhed af de data, og sender det til dem, der egentlig betaler for det, nemlig annoncørerne. Og hvordan gør man så det? Jo, altså alle de der klandestine casino-tricks, som man for længst har implementeret i Vegas, hvordan man fastholder folk i spillet, ja, dem har man altså også implementeret på de sociale medier i vid udstrækning. Der er en fantastisk bog, der hedder Addiction by Design, som viser meget entydigt, at måden hvorpå, at de sociale medier fastholder vores opmærksomhed, er vid udstrækning ved at bruge de klandestine casino-tricks, som man kender fra Vegas. Og en af dem, man kender rigtig godt, og man også kender fra sin hverdag, hvis man nogensinde har været på et casino, det er en enarmet tyveknægt. Og en enarmet tyveknægt, ja, den virker derved, at man aldrig rigtig ved, om man vinder, når man hiver i den, og man vinder 1, 2, 3 mønter eller 10 millioner. Og hvad gør vi så? Undskyld, så bliver vi bare ved med at hive den enarmet tyveknægt. Og det er faktisk et gammelt forsøg, som man ligger tilbage på 30'erne med en adfærdsforsker, der hedder B.F. Skinner, som lavede en undersøgelse, hvor han kastede en rotte ned i en boks, hvor der var en udløsermekanisme, hvor den fik en foderpille. Og efterhånden, som den sultne rotte fandt ud af, at det var sulten, så gik den over at trykke på udløseren, og så lærte den en længe. Hver gang, at jeg udløser den her, så får jeg en foderpille. Men hvis ambitionen var, at man bare skulle ved med at hive i den der pågældende udløsermekanisme, så skulle man bare variere belønningerne, således at rotten ikke vidste, om den fik 0, 1, 2 eller 3. Og når man ikke vidste det, jamen, hvad gjorde rotten så? Så blev den ved med at trykke på det. Og det er lidt det samme for os. Vi bliver ved med at logge på og kigge på vores Instagram, vores WhatsApp, vores Facebook-profil, for at se, om der er nogen, der har liket eller upvotet, skrevet en kommentar til os og sådan kom det ind. Og det er i og for sig en måde, hvorpå at man styrer vores adfærd ved viden, som vi har, hvad man har om os som mennesker, og så designer for en afhængighed, men mod en autonomi, for at skære det lidt hårdt ud. Men mod autonomi og selvstændig beslutningsdygtighed, ja, det er jo altså ikke noget, som er særligt befordrende for, at vi er lige præcis myndige, selvstændige individer.
Nej, det giver jo god mening, når der er nogen, der ligesom styrer den information, som vi alle sammen har, eller hvilke informationer der er nogen, der får, og der er måske nogen, der ikke får, at så kan det påvirke de beslutninger, man tager. Og i sidste ende, så er det måske ikke en selv, der nærmest tager beslutningen, fordi der er andre, der styrer de informationer, man har. Det giver god mening.
Og man skal jo lige passe på, at jeg ikke kommer til at fremstille det alt for firkantet. Jeg siger ikke, at vi kun er nogle rotter, der løber rundt i nogle skinnerbokser og jagter en eller anden udløsermekanisme for at få en fod og pille. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, at der er nogle elementer af vores myndighed og selvstændighed, som er udfordret på en måde, som vi ikke har set det før, fordi man kan kapitalisere på vores opmærksomhed og vores information. Og det er nogle nye vilkår, som vi også er nødt til at regne ind, i hvad det vil sige at være et myndigt, selvstændigt besluttende væsen, en samfundsborger, der kan tage ejerskab i en moderne tid.
Og Vincent Hendricks, vi skal altså tale mere om lige præcis det her, som din bog også handler om, det her med, hvordan man er good people og et ordentligt menneske, men først så tager vi altså lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Og nu her i Aftenklubben, der sætter vi altså fokus på det at være et godt menneske, eller good people, eller der er mange betegnelser for det her, og en af dem, som har beskæftiget sig med det her, det er Vincent Hendricks, og igen god aften til dig.
God aften.
Du er forfatter, foredragsholder og professor i formel filosofi ved Københavns Universitet, og vi taler om det at være good people, eller ordentlige mennesker, som du beskriver i din bog, som hedder Vend Verden, som er ude nu. Og vi talte om det lige før pausen, men det, som du karakteriserer som a good people, eller et ordentligt menneske, det er en person, som forsøger at gøre en forskel for sig selv og andre, og erkender de fejl og mangler, som man har som menneske. Og du mener altså, at man kan prøve at efterstræbe det her ved at gå efter 4 latinske klassiske dyder, dannelsesdyder, vil jeg mærke. Og vi har allerede talt om en af dem, nemlig den her carpe diem, og vi skal nok komme tilbage til de andre. Men i det her med at være et ordentligt menneske, ligger der jo også det her med, at man gør en forskel for andre. Altså, det ikke alt sammen handler om en selv. Og jeg er bare nysgerrig, i den tid, vi lever i nu, er det sværere, tror du, som menneske at efterleve det? Altså, er det ikke at indse, at det ikke bare alt sammen handler om en selv?
Men jeg kan i hvert fald sige, at vi er lige nu i den tid, som vi lever i, er der faktisk eksempler på, at vi er lidt udfordret på det faktisk. Ikke? Altså, Mette Frederiksen har lige siden coronakrisens udbrud været ude og mane til, at vi udviser samfundsfag. Og hvad vil det sige? Ja, det betyder i sidste instans, at vi er i stand til at afbalancere vores egne personlige værdier, præferencer med almenvældet eller samfundets bedste. Og der kan vi se, at vi har nu for eksempel lige fået opholdsforbud nede på Islands Brygge i København, fordi folk de stemlede sammen i for store grupper i forbindelse med det med grupperingsforbuddet, som har været. Og en af de konsekvenser, det havde, det var jo, at der kom noget tumult mellem politiet og nogle grupperinger dernede, som i sidste instans betød, at politiet bare lukkede ned. Slut, så kan I ikke være på Islands Brygge længere. Og der må man sige, at en af grundene til, at folk de blev hængende dernede, og så i øvrigt også begyndte at lave stenkasse på politiet og andet, det var jo, at nu synes de ligesom, de var kommet ud, og nu skulle de have lov til at feste igennem nede på Islands Brygge, selvom der havde været et forbud, og det forbud var for simpelthen for samfundets og almindeligheds bedste. Og så har du lige præcis, at 200-300 mennesker dernede, ja faktisk betyder, at deres adfærd, hvor de faktisk betænker sig selv mere end samfundet, og den bedste, jo faktisk har nogle konsekvenser og nogle sanktioner for alle, uafhængig af, om de så har været med til det eller ej. Og det er ikke en måde, hvorpå at vise, at vi udviser samfundssind, eller at vi tager samfundet eller det fælles bedste til indtægt, når vi så samtidig skal afbalancere vores egne interesser. Så ja, man kan sige, det er en kamp, som vi alle dage lever, har levet med som mennesker mellem os som individer og det samfund, i hvilket vi lever. Men i krisesituationer, der har vi tendens til, at kan vi godt have tendens til sådan noget som det her, at komme til at betænke os selv før fællesskabet. Det er også derfor, du får sådan noget, at folk de hamstrede hospitalsprit og toiletpapir. Det var heller ikke nødvendigvis det samfundets bedste, for jo mere du hamstrede, jo mere var sandsynligheden bare, at vi faktisk kom til at mangle nogle af de her ting, i stedet for mere moderat at indkøbe til hånden, som havde brug for det. Så er helt spændende mellem vores individuelle interesser og præferencer over for fællesskabet. Ja, det har lidt udfordring. Det kan være lidt udfordring i disse tider. Ja. Selvom danskerne generelt jo har været ret gode til at efterleve de forordninger, som er kommet fra statens side.
Og i forbindelse med det, jeg har fundet et filmklip, som jeg gerne lige vil spille for dig, for jeg synes virkelig, det er interessant det her med, hvordan vi mennesker er, individ kontra samfund. Og jeg har et lille klip her, og så synes jeg, vi skal tale om det bagefter. Det er fra filmen The Dark Knight, den er fra 2008, og det er måske en af de mest populære film i løbet af de sidste 20 år. Der er en scene, Jokeren, han sidder over for Batman, og så har de en lille dialog, og så tænker jeg, at vi lige tager et lille bid af den scene, den lyder sådan her.
To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. But when they don't, they'll cast you out.
Like a leper.
You see, their morals, their code. It's a bad joke. You've dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other.
Og det her, det var altså fra The Dark Knight, og Vincent Hendricks grund til at spille det her, det er bare fordi, når vi snakker om det her med individet kontra samfundet, tror du så, vi som individer, sådan fra et filosofisk perspektiv, er vi egentlig som udgangspunkt gearet til at leve i sådan et samfund, hvor vi skal tage højde for hinanden, eller er vi mere eller mindre individer, som skal arbejde for at opnå det her og være et ordentligt menneske? Er det et kæmpe arbejde, vi står overfor?
Ved du hvad, jeg tror, Daniel, det forholder sig således, eller i hvert fald, man kan sige, kampen i filosofi omkring præcis det spørgsmål, det er, at vi er både og. Og det er en forbandelse på den ene side, og det er en lettelse på den anden side. I den forstand at forstå, at ja, vi er individer også. Vi har vores egne selvstændige præferencer og interesser, hvad vi synes er godt i verden. Og samtidig, indgår vi jo også i en samfundskontrakt. Og den samfundskontrakt, den indgår vi med hinanden og med staten om, at hvis de varetager nogle af vores interesser, f.eks. privat ejendomsret og andet, ja, så får vi beskyttelse som modydelse for det i et samfund af liberal-demokratisk karakter. Bare for at tage det som en lille del af det. Men det betyder, at vi skal afgive noget for os at få noget. Og på den ene side beskytter samfundet os, og så på den anden side kræver det så også noget af os. Og det er det spændfelt, som vi lever i som mennesker, mellem at være individ og bekymre os om vores eget, og så leve i et samfund, som samtidig også for vores vedkommende skal bidrage til, at vi kan få de bedste vækstmuligheder som individer. Og det er et grundlæggende skisme i det at være menneske og leve sammen. At vi på den ene side har vores egne præferencer og selvstændige beslutninger og alt muligt andet, som vi gerne vil efterleve og forfølge, og på den anden side skal gøre det i lyset af, at vores interesser er også bedst stemt af, hvis andre har lige muligheder, således at det ikke bliver alles kamp mod alle, og vi ender i naturtilstanden. Fordi så er det, at vi vil se, at den eneste grund til, at folk ikke har været inde på din adresse, er, at du står med en stor flækkeøse for at være klar til at tage dem, hvis de kommer. Og det er ikke noget, som animerer til tillid. Og tillid er det allervigtigste kit, vi har for at holde samfundet sammen. Og når det begynder at skride eller klire, ja, så begynder folk at hytte eget skind meget hurtigt, både økonomisk og på anden vis. Og det er det, man har set i USA i forbindelse med, bare at tage coronakrisen en gang til, at staterne begynder at kæmpe imod hinanden og hamstre alt fra serviceydelser, hospitalsydelser til hospitalsprit. Og det er ikke godt for det overordnede samfund i USA, selvom det kan være godt for den enkelte stat eller for det enkelte individ. Så vi står i de her, vi står som mennesker i det her spændfelt og har indlægget og indvilliget at leve i en samfundskontrakt for, at de bedst mulige vækstbetingelser for os som individuelle mennesker er til stede, samtidig med, at vi bidrager til det fælles bedste. Og det er en evig balance, det der.
Og selvom det er noget, som vi formentlig har stået over for tidligere tider, så tænker jeg også, at det er noget, som vi i hvert fald oplever meget nu, det her med, hvordan man skal vægte sig selv kontra samfundets prioriteter.
Men hvis må jeg give dig et enkelt eksempel på det, som også er nævnt i bogen? Tænk bare på sådan noget som udbytteskatssagen, ikke? Hvor der blev udbetalt 2,5 milliardbeløb til nogen, der tømte den danske skattekiste her. Og der blev folk rigtig vrede over, at skat ikke havde styr på det her, og udbetalt det der blæk. Og det er rigtig giftigt for samfundskontrakten, fordi der, hvor vi for eksempel møder samfundskontrakten allertydeligst i vores hverdag, det er jo ikke i kulturpolitikken, eller finanspolitikken, eller fiskeri, eller hvor det måtte være, end hvad de andre ministerier her. Det er faktisk hos skat, mindst en gang om måneden, hver gang, at vi afleverer halvdelen af vores løn til skattebank. Og hvis det ikke kan forvaltes ordentligt, så begynder vores tillid, individuelle tillid til systemet at krakelere. Og hvis det begynder at krakelere, så begynder samfundskontrakten at have rigtig, rigtig hårde vilkår. Så derfor kan det faktisk undre mig nogle gange, at Skatteministeriet for sit vedkommende er ikke lige så højt præcis, er ikke har lige så meget præcis som Statsministeriet eller Finansministeriet, for den sags skyld, eller Udenrigsministeriet. Fordi det er der, hvor borgerne møder deres samfundskontrakt aller tydeligt. Meget håndgribeligt, mindst en gang om måneden. Og derfor er der ikke råd til et lemstændigt forhold til de her. Fordi skattens funktion, det er at være, så at sige, et billede på den samfundskontrakt, vi har indgået. Slut.
Og Vincent Hendricks, du mener altså, at der er fire klassiske dyder, som man kan tilstræbe sig og prøve at gå efter, hvis man gerne vil være et ordentligt menneske eller good people, som du altså beskriver i din nye bog. Og vi har allerede været forbi et af dem, nemlig Carpe Diem. Jeg kunne godt tænke mig, at vi taler om de tre andre dyder, men først så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk med over telefonen Vincent Hendricks, som er ude med bogen, der hedder Vend Verden. Og Vincent, du er jo forfatter, foredragsholder og professor i filosofi. Og vi taler om det her med at være gode mennesker, eller det, som du beskriver i bogen, og som vi også har talt om, good people, eller ordentlige mennesker. Og det, der altså ligger i det for dig, det er det her med, at man som menneske forsøger at gøre en forskel for sig selv og andre, samtidig med, at man erkender de fejl og mangler, som man har som menneske. Og du beskriver i den her bog, at der er fire klassiske dyder, som man kan gå efter, som man kan tilstræbe sig for at prøve at blive det her i din optik. Og vi har allerede været forbi et af dem, nemlig Carpe Diem, og der er fire i alt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi taler om det næste, og det er det, der hedder, i hvert fald hvis man bare lige oversætter det, så er det våg og vide. Og hvad ligger der i det?
Ja, så pære af det våg og vide. Det er oplysningstiden, som også. Det indikerer også, at der kan være noget farligt i at det at få ny viden, fordi det kan delvis være et opgør med ens egne fordomme. Men det kan sådan set også være opgør med et helt verdensbillede, som man så det i middelalderen for eksempel, at man lige pludselig fik et helt nyt verdensbillede, og at det verdensbillede faktisk kunne omkalfitere, man gik jo fra en forståelse af, at jorden var i midten med solen rundt om, til at solen var i midten med jorden om og rundt om. Og det var sådan en stor omkalfitering af hele vores verdensbillede. Og i starten var det ikke synderligt populært at have det standpunkt, at jorden sådan, så at sige, cirkulerede om solen. Det var der faktisk ikke flere, som fik en store vanskeligheder ved at hæve det. Men det vidner noget om, at det at få ny viden, det kan være udfordrende for en selv, og det kan være udfordrende for ens omgang med verden i øvrigt. Og derfor så var det den tyske filosof Immanuel Kant, der gjorde det til oplysningstidens motto, nemlig at man skal våge for at vide, og der kan være noget farligt i at være så ny viden, fordi det er den umyndige menneske, at det som blind følger nogle andres retningslinjer, uden selv at have reflekteret over det, uden selv at udvise egen dømmekraft. Så det med at ikke at udvise mod til at vide, er også det menneske, som på sit vedkommende ikke i sig selv, når det kommer til stykket, går hen og være et myndigt menneske, et selvbestemmende, tænkende, overvejende, reflekterende menneske. Så derfor er det også en vigtig grundlæggende værdi.
Nu er det måske et lidt ledende spørgsmål, det skal jeg ikke kunne udelukke, men Vincent, tror du, at i den her tid, vi er i nu med internettet, de sociale medier, tror du, vi som mennesker har sværere ved at våge og erkende over for andre os selv, at vi ikke ved noget?
Vi ved jo meget, og man skal sige, at der er rigtig meget godt at sige om informationstidsalderen, og så stander vi også i sociale medier. Altså i anden, at folk kan komme i kontakt med hinanden til at kigge magthaverne efter i kortene, til at mobilisere folk om vigtige samfundsmæssige sager. Så du ved, jeg har meget godt at sige om de sociale medier og informationstidsalderen også. Det eneste, jeg anholder, som vi også var klar, som vi talte om tidligere, det er, at det kommer jo med en pris, Altså, og den pris er, at det allerstørste aktiv er vores opmærksomhed, og det der er nogen, der kunne finde på at spekulere i, og det bliver der spekuleret i. Det er der mange, mange eksempler på. Og det er også det, at data lige pludselig er blevet meget, meget værdifuldt. Og den data, ja, den kan du faktisk bruge til i vid udstrækning at forudsige, hvad folk de vil, inden de overhovedet har gjort det selv. Og det diskuterer jeg også i bogen. Den tidligere CEO for Google var ude at sige på et tidspunkt, Eric Schmidt, at han egentlig ikke troede, at folk ville søge, at var interesseret i, at folk de fik svar på deres søgninger på Google. Nej, det de gerne ville have, det var, at Google fortalte dem, hvad de kunne gøre næste gang. Og der har du et interessant skisme her, som jeg også diskuterer i bogen, mellem forholdet mellem fri vilje og determinisme, som jo er et af de klassiske filosofiske spørgsmål. Har vi fri vilje, eller er det sådan, at der dybest set er et guddommeligt forsyn, som stikker retningslinjerne ud for, hvilket slags liv vi har? Så har vi ikke fri vilje. Og det interessante er, at i senantikken, der var også en af de største kirkesteder på det tidspunkt, han hedder Augustin. Og han ville på den ene side gerne have, at mennesket havde fri vilje, og samtidig ville han gerne have, at der var et guddommeligt forsyn. Og den måde, han løste på, fordi det kan du godt se, det kan hurtigt spænde ben for hinanden, og den måde, han løste på, det var at sige, ja, mennesket har fri vilje. Og når det udøver den fri vilje på den bedste tænkelige måde, så gør den det i overensstemmelse med den dydige fornuft. Så det betyder, at når den dydige fornuft er at det, som vi kigger efter og bruger, ja, så udviser vi god moralsk forsvarlig handling. Men hvis vi dispenserer fra den dydige fornuft, for eksempel ikke at udvise samfundssind, eller hvad det nu kunne være, ja, så er der ondskab og også mulighed for straf ved samme lejlighed. Og det var den måde, han løste på. Det interessante for tech-giganterne, for nogen kunne sige det, er, der behøver du ikke alt det der metafysik. Altså, så længe at du har data nok, så kan du i og for siden forudsige, hvad folk gerne vil, inden de overhovedet er nået til det. Og det ved vi. Syv klik på din Facebook-profil, så kan de sige med 90% sandsynlighed, hvad du vil stemme næste gang. Så, flot for at sige, at store dataanalyser er ligesom i stedet for det klassiske forsyn om, eller guddommelige forsyn, fordi at vi i vid udstrækning kan forudsige, hvad mennesker gerne vil. Og det kan du godt se. Hvis du kan styre mennesker på den måde, så kan du sælge dem alt fra kummefryser til politiske produkter.
Og hvis man synes, det er meget spændende, så kan jeg da sige, der ligger en serie på HBO Nordic, der hedder Devs, som handler om nogenlunde det samme, som er super fed.
Ja.
Og det her, det var altså våg at vide. Det var dyd nummer to, så vidt jeg kunne se. Der er to andre, vi også lige skal nå. Kan du lige tage os igennem dem?
Ja, nu har vi været igennem Carpe Diem og Sapere Aude. Så er der til stigende og længde. Det betyder at skynde sig langsomt. Det betyder at gøre sig umage i sidste instans. At når noget er gjort godt, så er det gjort hurtigt nok. Men også det, at vi i vid udstrækning skal sikre os, at i det, som vi vælger at gøre, de opgaver, som vi vælger at løse, dem prøver vi at gøre så godt, som vi overhovedet kan, og dermed gøre os umage på en sådan måde, at vi både kan forsvare det over for os selv og for andre. Det var den. Så var der den sidste, som hedder Kæmp for arten. Det er også en brygsag fra Carlsberg. Det betyder altid brændende, 24-7, altid åbent, aldrig lukket. Det er også faktisk bryggerens eget motto, nemlig at man altid skal være, overvågen, brændende, nysgerrig på verden, og så samtidig også, at det er et hårdt arbejde, desværre for tid til anden, er stærkt undervurderet personalegode i de her dage. Altså, meget af det, som vi vælger at gøre, det er jo 10% talent, og så er det resten, det er hårdt arbejde. Det gælder om at være god til at spille trommer, eller at digte kunsten, eller hvad det nu engang måtte være. Men i de her dage, hvor det her gamle klassiske Andy Warhol-citat af Everybody wants 15 minutes claim to fame, ja, der kan du faktisk blive kendt på at ligne Justin Bieber uden at være det.
Ja. Så de her fire dyder, Carpe Diem, og jeg tror ikke rigtigt, jeg kan udtale dem på den oprindelige måde, men at skynde sig langsomt, våg og vide, altid brændende, og så Carpe Diem selvfølgelig. Ikke? Hvordan bruger du så det i dit liv, som gør, at du jager det her med at være a good people, eller ordentligt menneske?
Altså nu vil jeg jo så sige, at jeg tror ikke, at med ærlighed i stemmen kan sige, at jeg er a good people. Men jeg prøver, og jeg prøver at være på vej til at være good people. Jeg prøver at tage de muligheder, der ligger foran mig, uden at det går ud over mine medmennesker. Jeg prøver at efterstræbe det at gøre mig umage. Jeg prøver samtidig også at være en sådan, så hvor jeg prøver at gøre op med mine egne forhold, og min egen måde at tænke verden på, og dermed også nogle gange blive overrasket over, at verden er betydeligt mere nuanceret, end jeg går og håber og tror. Eller jeg faktisk håber og tror, men ikke altid ser. Du ved, det interessante er jo ikke, hvad jeg selv kan producere. Det interessante er, hvad andre kan producere, som jeg ikke kender. Det ambitiøse er jo ikke at give folk det, de forventer, det er at give dem det, de forventer, så lidt af det, de ikke forventer. Og så er ikke mindst også, at jeg må sige, at det der er selv for arten. Så lad mig fortælle en anekdote om det. Da jeg blev færdig med min PhD-grad, der der tog jeg til Carnegie, eller min kandidatgrad fra KU, der tog jeg til Carnegie Mellon University i Pittsburgh for at læse min PhD. Og det var gået mig relativt let på universitetet her i København. Så derfor havde jeg nok fået sådan en megalomane forestilling om mit eget intellektuelle værd. Sagt på en anden måde. Jeg havde nok et element af storhedsvanvid i, hvor super smart over i kotten, jeg selv synes, jeg var. Ikke?
Yeah.
Og det, jeg fandt ud af, da jeg kom til Pittsburgh, det var, så da jeg stod af flyet, så tænkte jeg, jeg vil gerne læse på det her Carnegie Mellon University, så da jeg stod af flyet, så tænkte jeg, det er ikke så meget et spørgsmål om, hvad Carnegie Mellon University kan lære mig. Og dermed penge til kultur, mere hvad jeg kan lære dem. Hvis i bedste fald er naivt, og i værste fald er stupid, fordi der vil jeg have 6 milliarder mennesker i verden på det tidspunkt. Og det, man betyder, at alene statistiske årsager, vil der være nogen, der kunne svejse under vand og pille rejer op og passe børn, og løse anden grads differentialligninger med 2 ubekendte, og lave stjernegeometri, stjernealgebra, og det hele, og så ligne en kryds mellem Brad Pitt og Angelina Jolie. Der var folk bare super hurtige oven i hovedet, sagt med andre ord. Og jeg fik også en PhD-vejleder, som inden for de første 14 dage sagde, hvad der er, Vincent? Du er sgu ikke en af de mest begavede PhD-studerende, jeg har. Men du er en af de mere arbejdsomme. Og jeg gik derfra og tænkte, det var jeg om travlig sagt. Indtil jeg egentlig fik tænkt over, hvad han sagde. Fordi det, han sagde, det er, der er også plads til dig, Vincent. Men det er 24-7 altid åbent, der er aldrig lukket. There is no quick fix for you. Så det der med at erkende, at det med at blive god til et eller andet, det med at have sine færdigheder i orden. Du bliver ikke god til at banke med en hammer, bare fordi du har set, hvad det ser ud. Du vil til at slå dig over fingrene en masse gange. Det samme gælder jo med alt muligt andet. At det tager den tid, det tager for dine alente. Skynd dig langsomt, før du får en kvalifikation. Og sådan er det med langt det meste. Men det kan være svært i de her dage, hvor det kan fremstå som om, at man kan komme meget let til noget. Og det kan man for langt det meste ikke. Der skal være en fundamental værdi i det der. Så det der med at sætte sig ned, og slå hovedet, og slå hovedet i sædet, men i hvert fald slå enden i sædet, og så arbejde til blodet springer. Det er i hvert fald noget, der har hjulpet mig med det. Men det er sådan en langtidsinvestering. Du ser jo ikke afkastet af det, lige så snart du har gjort. Det kommer til at gå noget tid med. Og sådan er det med langt det meste af det, som har en fundamental værdi. Det vokser langsomt.
Og lad det være det sidste ord, og en opfordring til, at man altså går ind arbejdsom i livet og følger nogle af de her dyder. Vincent Hendricks, forfatter og foredragsholder, og altså forfatter til den her bog, Vend Verden. Du skal have tak, fordi du havde tid til at gøre os lidt klogere.
Tak fordi jeg måtte.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.